Seria acho que eu sou dança do.
Ligada.
Tu вече изискваме извън отношението родите при деца, става живот по принцип на възприемането на житейните текстове, не се оглед на отношенията им към случилото се в исторически смисъл, с оглед на тяхната духовна стойност като четиво. Но това е един сериозен въпрос. Може би ще ми помогне до някъде да влезе в темата следното. И следната схема. Всеки един светец проживява сякаш три живота. Първият, това е неговия живот, реален живот, като в исторически гледна точка. Вторият е неговото житие и третият е посмъртния живот на светеца. Многовековния опит на църквата, който включва чудеса, изцеление, случаи, в които светецът е помагал на хората. За първия реалния живот на светеца, така както би го възприели един човек, който не е непременно християн, ние понякога знаем нещо, понякога съвсем малко, понякога нищо. Знаем за светеца повече, ако оставил, да речем, автобиографични съчинения. Да си припомним изповедите на задължението в усилност. И също автобиографични бележки на свети Григорий Богослов. Или ако относно негови деяния са запазени сведения в исторически извори, каквито са да речем така наречени за църковни истории, писани от християнски автори през 4 и 5 век. Че църковната история на Евсевий Кисарински, на Сократ, на Созомен, това са все такива текстове, в които се говори за мнозина на светци. Разбира се, знаем повече за светеца, ако е близък до нас по време и споменът за него е жив сред наши съвременници. Да речем руските новомъченици и изповедници. Целият този лик от светци. И в наше време, както имахме случай, ние прославихме Ливорковския митрополит Борис като свещено мъченик. И преди прославлението, както всички смятат, знаят, покойният епископ Виктор, Царство Небесно и нашата енориашна откупившица Светлана Мухова, в Сахарство издадоха подробен труд за него. Това е обстоен труд за него. Това условно казано, втория живот на светеца е неговото житие. Житието на светецът е негова словесна икона. Аз се опитах миналия път точно това да говоря в тази посока. Тоест да изтъкна, че житието се различава от един роман, посветен на действително живял човек. Или на един документален разказ, ако щете, на всякакъв вид друг текст. Така, както една картина се различава от иконата. И даже тогава говорихме за тези неща малко по-подробно. Житието на светеца е някаква словесна икона, именно икона. То ни представя духовност на действителност със символи и похвати, които не са присъщи за обикновената светска история. Светците през земния си живот са се стремели да отъждествят своята воля с Божията воля, да отъждествят, да я съгласуват всецяло с Божията воля. Изцяло са поверили съществото си на Бога, възстановили са у себе си чрез благодата на Светия Дух, възможности на човешката природа преди грехопадението и прибавили към нея непостижими дарове, произтичащи от общението с Богочовека, нашия Спасител. И така, когато говорят за този живот на светците в Христа, житията използват иконично слово. И тъкво това иконично слово за нас е трудно възприемаме. Ние го трудно го възприемаме. Ние го възприемаме като някаква, именно като приказка. Както една икона, нямаме такъв икона, както иконата ни е, ще кажем добре, на това, което е изобразено как реално не е така. Как може с една нормална картина рисува се в перспектива. Така както триизмерния реален свят възприемаме, така възприемаме и картина. Пропорциите на човешкото тяло, съответните органи. Но в иконата изобщо не е така. Несъразмерно високи фигури, всичко е плоско, има даже обратна перспектива. Това е като слизане грамотни, ще кажа тези иконописци. Защо рисуват всичко така? Как да обясниш сега на такъв един зрител, да станал пред иконата и на човек, който разсъждава по този начин, че целта на иконата е не да пресъздава реалите на този свят, а доколкото е възможно, чрез багри да ни отвори прозорец към друга реалност. Така и в житието. Житието ни се описва не светеца с неговите душевни борби, макар че има и такива жития, в които се говори за падения, за духовни борби на даден светец. Не неговия път, така както бихме очаквали да се говори за един съвременен човек. В житието ние виждаме неговия прославен лик. Ние го виждаме като победител, като увенчан, като изминал вече земното си поприще, с всичките му трудности, противоречия, борби и така нататък. Така ние виждаме и мъченика увенчан. За това увенчан прославен с ореол. Затова именно е много добре да се уместно да се направи тази съпоставка, според мен. Житията използват иконично слово. Може, например, да описват някой хипостник, когато разказват, че той се отказвал да бъде кърмен с майчино мляко, сряда и петък или през Великия пост. Това, разбира се, някой светец, вероятно го е правил само в течение на няколко месеца, докато друг може би е проявявал такова дарование по време на цялата си младенческа възраст. Не можем да знаем, нито пък тази подробност би имала за нас някакво особено значение. Това чудесно явление обаче ни представи нещо от характера на светеца. Дава ни икона на живота му в благодата, в неговото несветско състояние. Точно в духовния живот, който е много трудно уловим, ако сам човек няма духовни сетива за да го възприеме. Както казва апостола, духовното си изследва само с духовно Душевният човек не може да изследва духовния, а духовният може да изследва душевния. В редица отношения житието не претендира безусловна историческа достоверност, както и иконата на светеца не претендира на портретно сходство. Житието ни говори на първо място относно значимостта на светеца за църквата, рисувани неговия духовен образ, така че историческия опит на светеца остава в някои случаи, така да се изрази, запкара. Да кажем няколко думи и за третия живот на светеца според схемата, която отчетахме в началото. А именно този живот, който той проживява в съборния духовен опит на църквата в продължение на много столетия след почината. Става дума за изцеление и чудеса, които се извършват при мощните и гроба на светеца, за многообразната помощ, която той оказва на тия, които се обръщат към него с молитва. И в много случаи се оказва, че по тази начин този живот на светеца в съборния опит на църквата, в съборния католичния, цялостния, съответства на това, което ние можем да узнаем за светеца от неговото житие. Да вземем конкретен пример. От житието на свети Николай Чудотворец узнаваме, че той се грижил за бедните и спасявал хора, притиснати от остра нужда. Това е предполагано, всички го знаем. Тоест, познаваме на ето това съвършението на това житие, искам да кажа. Разказва се, например, че светецът поставя три турбички с злато върху прозореца на разорено семейство. А ето, че мнозина в наши дни могат да засвидетелстват, че по молитвите на свети Николай са получили и очакват материална помощ. По житието знаем, че светецът е помагнал на изпаднали в беда море плаватели. Но и в наши дни има немалко случаи, в които корабокруженци са виждали свети Николай да се притичва на помощ. При житието се разказва, че свети Николай се явил в съновидение на императора, който осъдил на смърт трима невинни свои служители. Но и в наше време са известни случаи, в които свети Николай спасява хора от внезапна смърт. С това се обяснява фактът, че човек, за когото не знае почти нищо в исторически план, от векове е станал един от най-обичаните светци и на изток и на запад. И до днес от непременните мощи на свети Николай, които се намират в посветена на него катедрала, както знаете всички, в град Бари, в Италия, изтича благоуханно целебно миро, от което всички получават, всички, които присъпват с вяра, от което хиляди получават изцеление. Ето това бих могъл да кажа за живията и мисля, поне сметно, че е полезно, защото общо взето... Да, и не е.